родиле. Почнуваме со агенцијските вести. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се регистрирани 139 нови случаи на COVID-19. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 239 оздравени пациенти и еден починат пациент од Охрид во болнички услови. На три недели пред почетокот на учебната година се уште нема одговор како би се организирала наставата за основците и средношколците во услови на пандемија. Министерот за образование и наука Арбара Деми денеска рече дека има три модели според кои ќе се реализира наставата. Тоа се класична настава со физичко присуство, онлайн настава за сите и комбинирана настава од двата модела. Тој појасни дека се во постојана комуникација со министерот за здравство Филипче и со комисијата за заразни болести и дека одлуката како ќе се одвива наставата годинава ќе се донесе во наредните денови. Народната банка ја затвори банката Евростандард поради неисполнување минимални законски услови за работење, како што соопшти гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска, затворањето на банката воопшто нема да ја доведе во прашање стабилноста на банкарскиот систем, а сите депозити на штедачите ќе бидат исплатени во рамки на законските рокови. Расте бројот на заразени од коронавирус и на Балканот. Во последните 24 часа во Хрватска се регистрирани 130 ново заразени од коронавирус. Хрватските медиуми јавуваат дека повеќето од новите случаи со вирусот се заразиле во ноќни клубови во Далмација. Во Србија пак во изминатите 24 часа заразени се 250 24. Регистрирани се и 6 смртни случаи како резултат на компликации од COVID-19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Председателот се консултираше со еминентни правни имиња и заклучокот беше јасен. За да се смета дека собранието е конституирано, потребна е верификација на мандатите на пратениците, а не нечиј избор, велат од кабинетот на Пендаровски, коментирајќи ја изјавата на председавачот на конститутивната седница Талат Џафери. Кој е во право, а кој греш? Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Собранието е конституирано и потребна е верификација на мандатите на пратениците, а не нечи избор, велат од кабинетот на председателот Стево Пендаровски, коментирајќи ја изјавата на председавачот на конститутивната седница Тала Џафери. Собранието беше конституирано на 4 август, но не беше избран нов председател, а Џафери за телевизијата 21 изјави дека Пендаровски, доколку го додели мандатот за формирање на влада, без при тоа да биде избран новиот собраниски спикер, ќе го прекрши уставот. Председателот се консултираше со еминентни правни имиња и заклучокот беше јасен. За да се смета дека собранието е конституирано, потребна е верификација на мандатите на пратениците, а не ничи избор. Председателот Пендаровски, иако ги разбира мотивите на